bija saulains pavasara rīts. Zilajās debesīs slīdēja balti mākonīši. Augstu gaisā cīruļi trallināja savas dziesmas. Daba gavilēja. Priecīgs bija arī Andrs. Viņš strādāja tīrumā.
Tā sākas vieglajā valodā tulkotā Rudolfa Blaumaņa novela Salna pavasarī. Nelielajā grāmatā, ko 2004. Gadā izdevusi Vieglās valodas aģentūra, tulkoti 4 Blaumaņa darbi, taču uz grāmatas vāka rakstīts tikai novelas, bez autora vārda. Grāmatas aizmugurē norādīts, ka grāmata sagatavota pēc Blaumaņa noveļu un stāstu motīviem, un to veidojusi Vieglās valodas speciālistu grupa.
Mēs ļoti daudz par literatūru esam diskutējuši īpaši mūsu zviedru kolēģiem.
Organizācijas Sustento vadītāja Gunta Anča ir viena no speciālistēm, kas piedalījusies Blaumaņa noveļu tulkošanā. Pieredze smeļoties Zviedrijā, kura daļliteratūras tulkošana vieglajā valodā ir plaši izplatīta. Un tikpat daudz ir bijis diskusiju. Vai klasiķis, tulkots vieglajā valodā, vairs ir tas pats klasiķis?
Tad mēs faktiski sākām, kad ja mēs grāmata citā valodā, vairs nav tā pati grāmata, tad mūsu latviešu literatūra nevar iziet ārpus latviešu valodas. Un tieši tāpat ir ar vieglo valodu, arī tas ir tulkojums. Un arī tā ir mūsu izvēle, jo ir viena cilvēku daļa, kura nekad šo grāmatu neizlasīs tajā Blaumaņa valodā, kas ir pietiekami sarežģīta, pietiekuši daudz vecvārdiem, pietiekami gariem skaistiem, varbūt ļoti gleznainiem teikumiem, bet katrā tajā, nu, Blaumaņa novēlē ir arī kaut kāda doma. Un šis cilvēks nekad to domu neuztvers varbūt tik skaisti, ja nebūs tulkojumi vieglajā valodā.
Iespējams, daudzi no mums angļu valodas stundās būs lasījuši vieglajā valodā tulkotus Agatas Kristī vai Artūra Konana Doila darbus.
Es zinu, ka ir Šekspīrs angļiem. Vismaz es vienu arī skolāniem es devas vienu sonetu, 154. Sonetu, latviski, angliski un vieglajā valodā.
Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas literatūras skolotāja un Ziedoņa balvas laureāte Daiga Zirnīte ar vieglo valodu saskārusies tieši Šekspīra darbu adaptācijās. Bet manis atnestos Blaumaņa noveļu un Skalbas pasaku tulkojumus lasa pirmo reizi.
Tā mūsien, ka te ir tā kā dzējas formā, pa vienai rindiņai, nevis tā kā prozas tekstā, bet nu, šķiet, ka te šī pasaka ar to izkārtojumu tik un tā kaut kā uz kaut kādu poetismu tiecas, jā, jo tā kā dzejolība ar librātē ir bija augsts ziemas vakars, zemi klāja balts sniegs, piekusuši vīri atgriezās no darba mežā. Es domāju, ka tas nav gluži Skalba. Man būtu uzreiz jālasa blakus un sev jājautā, kāds efekts ir no viena, no otra. Man būtu tiešām interesanti kādu kopiju izlasīt un padomāt.
Skolotāja Zirnīte pieļauja, ka šādi vieglās valodas tulkojumi un salīdzināšana varētu būt interesants uzdevums arī viņas vidusskolēniem, tā trenējot prasmi izteikties īsi, skaidri un kodolīgi. Arī savām literatūras stundām Daiga Zirnīte ikdienā bieži izvēlas īsus darbus, ko turpat klasē var izlasīt un pārrunāt.
Tad mēs varam runāt klasē uzreiz par iespaidu. Tie, nu, tie skaidrojumi, tie minējumi, tie šifrējumi, nu, tad topu šeit uz vietas, viņi ir dzīvi, viņi dzird šeit cits citu, kā es sapratu, ko es sapratu, tur arī uz vietas ir jautājumi. Man ir tāda gandrīz zelta krātuva pašai atlasīt ļoti īsi darbi. Es tagad vispār domāju, ka literatūras stundās nāks novela modē.
Daiga Zirnīte gan to nesaista ar mītu par jauniešu īso uzmanības noturību, jo vismaz viņas skolēni lasot daudz un labprāt, arī garus un sarežģītus darbus. Tomēr skolotāji piekrīt viedoklim, ka tiem, kam ir grūtības ar tekstu uztveri, labāk lasīt daļliteratūru vieglajā valodā, nekā nelasīt nemaz. Latviski pieejamais literatūras klāsts vieglajā valodā pagaidām ir paknaps. Savulaik ar valsts atbalstu vieglajā valodā tulkotas Blaumaņa novelas un Kārļa Skalbas pasakas, kā arī Bībele. Atsevišķos projektos radīts arī īpašas grāmatas vieglajā valodā par svarīgiem sadzīves un veselības jautājumiem. Pastāvīga valsts atbalsts šādiem izdevumiem gan nav, un pagaidām tie pieejami viena organizācijas Sustento birojā un Rīgas centrālajā bibliotēkā, kuras galvenajā ēkā izveidots arī atsevišķs plaukts grāmatām vieglajā valodā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.